Tak dneska bychom se věnovali takové trochu teologické otázce a z větší části půjdu za hranice nebo trošku mimo běžně s tím, co jsme se nějak někde učili nebo někde jsem vyčetl. Je to není tu úplně stoprocentní hodnověrnost, možná, že by třeba, kdyby tu byl nějaký teolog, tak bychom museli hodně debatovat, jestli to opravdu ten můj pohled je správný. Nicméně ten pohled, co vám sdělím, tak ho v tom písmu vyloženě vidím a nese dobré plody. Tak si myslím, že snad by to mohlo být dobrý. Zhruba jde o to, o otázku, jakým způsobem, co je úplně to nejdůležitější na spáse, jak jsme spaseni. A hodně takový, co člověk má v sobě zakódovaný, je, že člověk nějak musí být takový správný katolík, chodit do kostela, modlit se, být hodný na druhý, potom dělat nějaké dobré skutky a tak podobně. To jsou asi takové kritéria, co člověka by napadlo, aby došel spásy. A ono to je pravda jenom z části. Že tohle všechno, co jsme teď řekli, tak je jenom takový povrch. A ve skutečnosti tak ta spása je daná úplně zadarmo Ježíšem Kristem, protože on nás zachránil a ten zbytek to je už jenom takový jako bonus. Takže za to do důsledku, když to až natáhnu do takového jako extrému, tak je v podstatě jedno, jak zní desatero, co je přesně v Božím zákoně napsaný. To nás nezachraňuje. Nás zachraňuje Ježíš. K tomu takový dva příměry. Jeden je, náš bratr Sebastián říkal, když se hrozně zadlužím v životě a dlužím, já nevím, 100 milionů, tak vím, že to nesplatím za celý život, i kdybych makal jako blázen. A moje záchrana není v tom, že začnu makat, ale moje záchrana je v tom, že s tím, že budu kamarádit hodně jako s chlapíkem, který ty peníze má a který je za mě dá. A takový druhý příměr tak je na YouTube takový klip, je to trošku americký, trošku takový jako schematický až jakoby komiksový, ale v něčem je to strašně moc pravdivý. Je fronta před nebeskou bránou a teďka mají být posouzení, jestli vejdou dovnitř nebo ne, a oni se tam vždycky stoupnou na takovou váhu, jako jestli budou shledáni teda dostatečně lehkými nebo těžkými nebo jak. Zkrátka, jestli jsou dost dobří na to, aby vešli tou nebeskou branou. No a teď tam jdou jeden, druhý, třetí a teď sebou nesou ty spisy, co v životě vykonali dobře. No a jeden přinese, co všechno vykonal dobře, teď na to kouknou a jako uznají a on si stoupne na tu váhu a ta váha prostě ukáže, že není dost dobrý. Tak nic, tak prostě to do nebe nejde. Přijde tam další úplný prostě světec učiněný, co si dovede představit, že mohl udělat v životě, stihnout dobře, tak to určitě udělal. Zase si stoupne, ta ručička vyleze a pořád to nestačí. Tak tam přijde takový floutek a v tom spisu má tak jako prostě půl papíru možná a jako všichni jenom vrtí hlavou prostě, že tam vůbec leze. No a než on na tu váhu vleze, tak tam přijde takový pán má takový šat jako na šikmo pousatý a říká, to je dobrý, ten je můj a místo něho tady jsem já. A místo toho chlapíka tak si stoupne na tu váhu tenhle ten hodný pán, se jmenuje Ježíš. A najednou ta ručka vyleze nahoru a dobrý a projde. A Floutek, který měl půl papíru, tak prostě do toho nebede. A tihleti borci ti tam prostě nejdou. Tak. Myslím, že si můžeme přečíst to, co byl domácí úkol Římanům. 3., 20. až 31. Dobrovolný.
Zjevení Boží spravedlnosti. Nyní se však bez zákona ukázala Boží spravedlnost, dosvědčená zákonem i proroky. Boží spravedlnost prostřednictvím víry v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není tu totiž rozdíl. Všichni zhřešili a nedostává se jim Boží slávy a jsou ospravedlněni darem jeho milosti na základě vykoupení uskutečněného v Kristu Ježíši. Bůh ho vydal, aby se svou vlastní krví stal nástrojem usmíření skrze víru. Ukázal svou spravedlnost tím, že prominul odsouzení za hříchy spáchané kdysi v době Boží trpělivosti, ukázal svou spravedlnost v nynější době, aby byl spravedlivý a ospravedlnil toho, kdo se dovolává víry v Ježíše. Úloha víry. Kde je tedy nějaké právo k vychloubání? Je vyloučeno. Jakým zákonem? Zákonem skutku? Ne, zákonem víry, neboť soudíme, že člověk je ospravedlněn vírou bez skutku zákona, anebo je snad Bůh jenom Bohem Židů a vůbec ne pohanů? Zajisté, že také pohanů, protože je pouze jediný Bůh, který ospravedlní obřezané vírou, stejně jako neobřezané prostřednictvím této víry. Zbavujeme snad tedy vírou zákon jeho ceny? Určitě nikoli. Dáváme mu ji.
Tak ještě se omlouvám, že jsem to nenechal vás nalistovat. Že to tak, jo, Římanům, 3. kapitola, 20. verš a dál. V jeruzalemských biblích je to strana...
1964.
Tak. Teď. A ještě bych chtěl říct takové svoje svědectví, jak jsem ten list Římanům vnímal. Tak, když jsem si ho četl dřív jsem ho slýchal hlavně tak jako z liturgie. Tak to je tak, jako vždycky kousíček se vysekne a většinou kněz ani na to nekáže, na tu epištolu většinou káže na evangelium a většinou to čte třeba i ministrant, který si to ani předtím nepřečetl a tak dále. Takže člověk až tak moc neví, co tam vlastně se píše. A někdy, když jsem asi začínal v řádu, nebo tak, jsem si zkusil ten list Římanům přečíst. A připadalo mě to strašně komplikovaný. Pořád dokola tam byl Kristus Ježíš a bratří a tohle bylo podle těla, to podle ducha. A takový zdlouhavý a jako by se mi to zdálo trošku dokola. No nicméně to bylo písmo svatý, tak jsem to prostě četl. No a pak, když po druháku na výšce jsem si říkal, že bych během prázdnin si měl trošku jako udělat předstih na školní rok, protože během školního roku není moc čas jako si něco prorozjímávat. Tak jsem si řekl, tak si přečtu jednu z těch knih, co budem brát příští rok, jako příští semestr ve škole, tak si to přečtu. A vzal jsem si k tomu i komentář a poctivě kapitolu po kapitole pomalu snažil jsem se tomu porozumět. A bylo to, jako kdybych skládal uhlí. Zase jsem tomu nerozuměl, zase to bylo dokola a zase to bylo pořád, jakoby, že vždycky se Pavel na něco zeptal, pak řekl, že naprosto ne a nevím, jako nějak mě to moc neobohacovalo. Půl roku na to se mě to celý otevřel. Nebo prostě jsem najednou pochopil takový jakoby jádro té zvěsti. Co tam Pavel vlastně chce říct. A nutno dodat, že nevím, jako nemám nikdy jistotu, že jsem to pochopil správně. To je to, co jsem vám řekl na začátku. Ale v momentě, když jsem chytl tohle jádro, tak mě ty Římani najednou začaly dávat celý smysl. Celých těch prvních 8 kapitol, tak najednou mě dávali hrozně velký smysl. A najednou mě začalo dávat smysl i třeba to co říkal Luther o Římanech a spoustu dalších věcí. A tak to takový to úplný jádro, to jsem teďka říkal, že když to doženu do extrému, já se nechci rouhat proti desateru, ale řekněme, že Pavel, připustme to, jo, ona ta pozice je jeho trošku vyváženější, ale já to řeknu jako ještě trošku přeženu dál, aby bylo jasný, co se chce říct. Připustme, že je úplně jedno, jak zní desatero. Dovedete si to představit? Chápete to? Tak jo, to je pravda, to s tím Pavel souhlasí, to on tam propaguje, nebo takhle říká, že ospravedlnění jsme vírou v Ježíše Krista. Dobře, takže dejme tomu, z desatera platí jenom první přikázání. Je to divný?
Pokud věřím, tím je to všechno jasný, ostatní
Jo.
Je to divný, protože přece v evangeliu je, já jsem nepřišel zákon zrušit, ale naplnit.
Ale když on je cesta, ano, pravda a život, tak vlastně logicky tou cestou domů.
Si myslím, že není možný víra bez lásky. A když někomu totálně věří, tak pro něco věří. A když miluji, já nemůžu udělat nic proti němu. Jo? Takže já spíš řekla, že to je naplnění toho úžasného, jo, že ano, já ani to je jako zhrnutí do toho jedného, miluji Pana Boha celým srdcem a to vlastně to jedno přikázání je za všech těch 10, jo, protože skutečně já když miluji Boha, tak nic neudělám na schvál, nebo neudělám to, co by bylo proti němu.
Jo.
Ale to je forma, ale obsah zůstává.
Jo, obsah zůstává, ano. Ano, jo. Ale on se, Pavel, právě takhle radikálně vyjadřuje. Takhle to přesně chápu a on taky, jo. Já jsem čekal, že tady někdo položí takovou tu otázku, kterou Pavel pak později klade. Najděte se začátek 6. kapitoly. Šest, jedna až dva.
Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. V hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít?
Takže vidíte, že to, co Pavel říkal, tak působilo přesně tenhle ten problém. Že oni zřejmě ti jeho nějaký odpůrci, nebo on to psal takovým polemickým stylem, tak možná si klade řečnickou otázku, možná mu někdo druhý kladl takovouhle otázku a na ní odpovídá. Co máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Jo, rozumíte tomu? On jakoby přijde, řekne, že zákon je zrušený, zákon jakoby neplatí. A první, co ty lidi napadne, no to přece nejde. Mě to jednou říkali, když jsem tady tohleto říkal o Pavlovi, tak jako celkem to brali, ale jeden mi říkal, no jo, ale řekni tohleto jako lidem a oni si z toho vyberou, že nemusí poslouchat, že nemusí už vůbec jako žít podle desatera, že si můžou dělat úplně, co chtějí. A to je podle mě ta otázka, co jim kladu. Máme teda dál žít v hříchu, aby se tím víc rozhojnila milost? Naprosto ne. A to, co je dál, tak to si myslím, že je hodně podobný, jak říkala Anička. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm dále mohli žít? A tady jde strašně moc o takový posun toho chápání. Není to tak, že my zachováváme desatero, protože Bůh po nás chce, abychom zachovávali desatero a my teď ho plníme jako nějakou takhle bojovku. Ta hierarchie těch věcí je taková, že Bůh nás zachránil skrze Ježíše Krista, my jsme v něho uvěřili a to, že plníme desatero, tak je naprosto přirozený a logický důsledek těchto skutečností. Má to pak úplně, jak bych řekl, velikánský důsledky do praktického života. Například se mi zdá, že hodně katolíků a hodně nekřesťanů, který pozorují kostelový lidi, mají dojem, že víra v Pána Boha je hodně o tom, že se budu hlídat, jestli jsem náhodou neudělal něco špatně. A třeba to, co člověk slýchá ve spovědnici, tomu hodně napovídá, tomuhle obrazu. Jestli jsem byl pozorný při modlitbě, jestli jsem nesněd v pátek maso, jestli jsem se... A člověk se tak jako hlídá, aby dělal ty věci dobře. Což je nějakým způsobem správná věc, jo, hlídejte se, jo, chtějte žít dobře. Ale ten úplně prvotní motiv je zamilovat se do Krista, uvěřit v jeho výkupnou moc, uvěřit v to, že nám dal nový život a tam není co se hlídat. Pak co chci, je i to, co Bůh chce a jdu správným směrem. Tohle hlídání má totiž několik strašně zlých důsledků. Jednak vytváří dojem, že jsme otroky. Že máme nad sebou Pána, ten nám přesně říká, co máme dělat a naším úkolem je to přesně plnit. Tohle vůbec není pravda. My jsme děti a žijeme v domě svého otce. A ty příkazy od otce dostáváme, to je spíš takový jako vodítko, nebo něco, na čem člověk pak zpětně může poznat, jestli skutečně otce miluje. Potom víra, když člověk se takhle hlídá, když zjišťuje, jestli náhodou neudělal něco špatně, tak zblokuje spousta dobrýho. Ze srdce by udělal něco, ale pak si řekne, no ale co když je to náhodou špatně a radši nebudu dělat nic. V tomhle tom si myslím, že je mistr tady náš Filip. Prostě jede, dělá, jak to cítí a díky tomu udělá spoustu dobrých věcí. A třeba u některých věcí já trnu a řeknu si, to přece nejde takhle dělat, protože porušil to, to, to a tamto. Ale on to takhle nevnímá. On prostě vidí nějaký dobro, jde za ním a díky tomu to dobro prostě vykoná. Dobře. Tak, já si myslím, že by nebylo od věci projít si ještě kousek dál, tak jakoby kapitolu za kapitolou, co tam Pavel vlastně říká. Takže ještě bych vypíchnul nějaký ty verše z toho, co jsme před chviličkou četli. 21. 3.21. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Jo? Přišel jsem zákon naplnit. To je to, že zákon sám směřuje k tomu, že bude takovýmhle způsobem naplněn.
Já si myslím, že Ježíš má mnohem vyšší požadavky. A to je to kázání na hoře.
Ano.
A kromě toho ještě jinde je psaný, že desatero bylo dáno pro tvrdost vašeho srdce nebo něco takového.
Rozluka.
Nemožná takhle doslova, ale je to tak?
Jo. Dobře. No, to bylo ohledně rozluky. To vám dovolil Mojžíš pro tvrdost vašich srdcí. Dobře. Jo. Potom. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Tady ještě se hrozně moc řešilo, jestli jenom pro Židy, jestli Židé jsou ten vyvolený národ, kteří si zaslouží být spaseni, anebo všichni. Tak to tady Pavel řeší ještě jednu věc, kterou dneska se skoro nikdo neřeší. Nevím, jestli tady někdo z nás je jako čistokrevný Žid, ale prostě, že spása je pro pohany, tak to je pro nás opravdu hodně dobrá zpráva. Tak, a potom 27. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků. Nikoli, nýbrž zákonem víry. To je totiž, mně přijde taková úžasná věc, že když by člověk zůstal u zákona skutků, tak by měl se čím chlubit. Já jsem to zažíval, jako než jsem šel do řádu, tak jsem pozoroval jednu věc, že se modlím mnohem víc než moji vrstevníci, že konám mnohem více dobrých skutků než moji vrstevníci a tedy. A to ve mně působilo trochu zmatek. Říkal jsem si tak, jak je to možný? Tak jsem jakoby lepší než oni? A někde ve mně byl takový, jako, který mi říkal, jo, jsi lepší, dělej to. Ale člověk věděl hned v srdci, že to není pravda. A hrozně moc jsem zápojil s dvouma obrazama. S farizejem, který je vepředu v chrámu a říká, Bože, děkuju, že nejsem jako ten celník tam vzadu. A se starším synem, se starším bratrem marnotratního syna. Otče, já jsem nikdy nepřestoupil žádné tvé nařízení. A když přišel tamhle ten, rozumíte? Hrozně těžká věc pro mě. Nedokázal jsem se z toho vyslíct. Ale zas na druhou stranu jsem si zkoušel říkat pokorně, tak ne a ono to tak asi není. Tak jsem si lhal do kapsy, protože to bylo tak, já jsem fakt dělal víc dobrých skutků a víc jsem se modlil a když si vezmete Bibli, tak prostě ve všem jsem byl jakoby dál. A co s tím? Jak s tím naložit? A tady Pavel říká, a kde je chlouba? No, byla vyloučena. Chlouba. Jakým? Teď je biblická. Tak. Kde je chlouba? Já je vyloučena. Jakým zákonem? Nebo jak je to? Jakým zákonem? Zákonem skutků? Jo, když se měříte podle skutků, tak se máte čím chlubit, protože já jsem udělal ty skutky. Já jsem tamhle prostě bezdomovcovi koupil jídlo a já nevím co, prostě byl jsem hodnej na maminku a nevožral jsem se v pátek večer jako kamarádi a to jsou moje skutky. Těma bych se jakoby možná mohl chlubit. Jenomže ty skutky, tam není vůbec čím se chlubit. My se můžeme chlubit jedinou věcí. Že přišel Boží syn, náš zastánce, a ten nás spasil. A tohleto, když mě jakoby celý docvaklo a došlo, tak to mě strašně moc osvobodilo. Najednou jsem pochopil, co to moc věcí, no. Dobře, jdeme dál. 4. kapitola. Tak tady Pavel argumentuje hrozně zajímavou věc. Jak je to možný, že nám stačí zákon, i když nejsme, teda když, že nepotřebujeme zákon, že stačí víra. A on zákon stotožňuje s obřízkou, to je taková, jako řekl bych, takový fundament toho židovského zákona, takový něco nejpodstatnější, nebo hodně hluboko, něco jako náš křest, řekněme, tak to je obřízka. A oni v podstatě měli za to, že kdo není obřezaný, tak to prostě nemá nárok na spásu. A Pavel si všímá jedné věci. My jsme tu měli kdysi před mnoha hodinama, že Abraham měl obětovat Izáka a v poslední chvíli zasáhl Boží anděl. A potom Abraham byl ospravedlněn na základě víry, že uvěřil Božímu hlasu, že toto má udělat, že Bohu uvěřil, že může toho Izáka nějak z toho dostat. A Pavel se ptá, a kdy se tohle stalo? Před obřízkou nebo po obřízce? Před obřízkou. Abraham nebyl ospravedlněn za to, že za skutky zákona. On nebyl ani obřezaný. Teď bych se zároveň rád vymezil vůči jednomu pohledu. Hodně často slýchávám při výkladu těch Římanům nebo Galaťanům prostě o tom ospravedlnění na základě víry, že když Pavel mluví o tom, že zákon je mrtvý, takže tím má na mysli kultické židovské předpisy. To znamená, že nemusíme obětovat v chrámu, že nemusíme být obřezaní, že nemusíme slavit paschu podle židovského způsobu a tak dále. A že nový zákon přinesl něco, že my tím pádem nemusíme plnit ty židovské kultické předpisy. A já se jakoby proti tomu ohrazuju. Samozřejmě toto je pravda, ale přijde mi to strašně málo. Přijde mi to hrozně velké zeslabení té Pavlovy výpovědi. Když by to bylo takhle, tak by Pavel podle mě argumentoval dost jinak. Nepoužíval by tak silná slova o tom, že zákon už neplatí. Mluvil by zřetelně, jako, že kultické předpisy a desatero nám zůstává a takhle. On vnímá strašně velkou radikalitu toho ospravedlnění na základě víry. Vůbec se mně zdá, že za tou celou jeho teologií, za tím poznatkem, že jsme ospravedlněni na základě víry, tak je to, co zažil cestou do Damašku. On jde do Damašku a je z hlouby duše přesvědčený, že dělá pro Boha to nejlepší, co se dá. Pronásleduje tu strašnou sektu a je v tom horlivý. A na cestě potká Ježíše, který mu to celý obrátí na ruby. A ukáže mu, že je to úplně jinak, než se doteďka myslel. A mně připadá, že za hrozně moc výpověďma Pavlovýma o tom vztahu zákona a víry, tak vězí tahle ta jeho zkušenost. To, že se mu ukázal Ježíš na cestě. Tak, potom. Tam je moc zajímavých věcí, ale to asi nestihneme vůbec se k tomu dostat. O tom je ta čtvrtá kapitola. Pátá kapitola je plus minus o tom, jakým způsobem nás Ježíš vykoupil, že tím, že jsme spojeni s Adamem, tak prostě přišla do světa smrt, protože Adam zhřešil, tak proto my všichni jsme zhřešili a přišla smrt. Když to Kristus je druhý Adam, který ten hřích zrušil a díky němu, tak jsme vykoupeni. Tak a teď jsme u šesté kapitoly. A tam je ta úžasná radikalita. Já si myslím, že to stojí stojí za to si kousek přečíst. Tak třeba těch prvních 10 veršů. Jaký dobrovolník? Jo. Ne, šestá kapitola.
Co tedy říci? Máme snad setrvat ve hříchu, aby se rozmnožovala milost? Určitě nikoli. Jestliže jsme zemřeli hříchu, jak bychom v něm měli nadále žít? Nebo snad nevíte, že když jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni v jeho smrt? Křtem jsme tedy byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako byl Kristus od svou slavou zkříšen z mrtvých, žili i my novým životem. Neboť jestliže jsme s Kristem sjednoceni smrtí podobnou jeho smrti, budeme s ním sjednoceni také vzkříšením. Rozumějme, starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby bylo toto tělo hříchu přivedeno k nemohoucnosti, abychom již nebyli zotročeni hříchem, neboť ten, jenž zemřel, je osvobozen od hříchu. Ale jestliže jsme zemřeli spolu s Kristem, věříme, že s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých již neumírá, smrt nad ním již nemá vládu. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, ale když žije, žije Bohu.
Takže takhle radikálně vnímá Pavel ten proces. Člověk je pod zákonem a zákon jakoby musí poslouchat. Je otrokem. A když je pokřtěný, tak spolu s Kristem umírá a tím umírá zákonu. A zároveň s tím křtem spolu s Kristem i vstává z mrtvých a vstává nový člověk, který už tomu zákonu nepodléhá, který už je ospravedlněný Ježíšem. Tam tohle to má rozvedený ještě v jednom podobenství, já to teďka honem nevidím, ale je to tady taky v Římanech, že říká, že manželka, když je vdaná, tak se nemůže dát jinému muži, jinak cizoloží. A stejně takhle, když někdo žije podle zákona, tak nemůže ten zákon opustit. To by bylo špatně. To by bylo jakoby cizoložství. Ale když ten manžel zemře, tak ona se může vdát za někoho jiného. A kdy vlastně my jsme umřeli zákonu tím, že jsme spojeni s Kristem Ježíšem, že žijeme jeho život, tak už jsme zákonu umřeli a žijeme Bohu.
Žil starý člověk, ten, mm-hmm. který byl ten, který musel mít ten zákon, aby nebyl.
Ano.
Hříšný člověk zemřel.
Mm-hmm. Něco podobného pak říká i Pavel ve Filipanech. On takhle. Člověk má takovou bytostnou potřebu být dobrý. Co si myslím, že každý chce. I ve vězení prostě ty vězni tak chtějí být dobří. Když se jim řekne, ty jsi špatný, nebo tak to nesnáší, nechtějí. A jak se to děje? Jak to udělat? Být dobrý. Tak člověk zjišťuje, že když se jedná podle nějakých pravidel, tak se to dá jakoby nějak toho dosáhnout. A ty pravidla to je zákon. Ale Pavel říká, ty pravidla to je jenom vychovatel. A Pavel sám zažil takovou zkušenost, že on v těch pravidlech byl úplně mistr. On v těch Filipanech říká, já všecko mám jakoby. Byl jsem farizej, žil jsem podle příkazů, byl jsem ve škole Gamalielově, v horlivosti pro židovství jsem přesahoval svoje vrstevníky a tedy. A co se týká zákona, bez úhony. Víte, co to je být podle židovského zákona bez úhony? On to dal. A hned dodává. Ale ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, to považuji za odpadky. Jemu už je jedno, jestli je dobrý, nebo špatný, nebo jaký. Pro něho hlavní, že žije s Ježíšem. Pak je ještě moc krásný úryvek. Zkuste si najít Galaťanům 2. kapitola. V Jeruzalémské Bibli strana 2026. A zkusíme si od 15. verše dál někdo, že by přečetl. No někdo jiný, ať se prostřídám. Chcete někdo?
Pavlovo evangelium. My jsme rození Židé, nejsme z těch pohanských hříšníků. A přesto uvědomí toho, že člověk není ospravedlněn skutky zákona, ale pouze vírou v Ježíše Krista, jsme i my uvěřili v Krista Ježíše, abychom obdrželi ospravedlnění vírou v Krista a nikoli skutky zákona, protože nikdo nebude ospravedlněn skutky zákona. A jestliže se ukázalo, že při svém úsilí o ospravedlnění v Kristu jsme hříšníky jako ostatní, znamenalo to, by to snad, že je Kristus ve službách hříchu? Určitě nikoli. Neboť když znovu stavím, co jsem sám zbořil, sám sebe usvědčuji z přestupku. Jsem totiž skrze zákon mrtev pro zákon, abych žil pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem a nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Svůj nynější život v těle žijí ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a který se za mě vydal. Neruším Boží dar, vždyť pochází-li spravedlnost ze zákona, pak Kristus zemřel nadarmo.
Takže tady se dostáváme do takové zajímavé situace. Pavel říká, kdybych stavil znovu to, co jsem bořil, tak nějak, že je to taková hloupost. Usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. On víceméně zbořil zákon. Tady v těch Galatěnech, kde tam je to vyhrocené na obřízce, tam se hádají hlavně o obřízku. Ale podle mě jde principiálně o zákon jako takový, o to, jestli stavíme na zákonu nebo na Ježíši. A on prostě přijde a ten zákon jakoby naboří, nebo chceme-li daleko spíše naplní. A kdyby to teď chtěl zachraňovat a říct, no jo, jo, ale tak ten zákon je vlastně taky potřeba a začal ho stavět, tak by tím dal najevo, že vlastně ta moc Kristova není taková a že nakonec asi vlastně na tom zákonu taky záleží. A on říká, ne. A tam úplně ke konci v té 21. verši to vyhrotí jakoby do takového skoro absurdu. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout víry, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Jo, rozumíte? Kdyby jsme řekli, že to desatero je to takový to hlavní opěrný bod, tak proč teda Kristus umíral? To se mohlo ušetřit docela hodně bolestí a vlastně by to bylo to samé. Ale Pavel říká, já nepohrdám Boží milostí. A ta výpověď, co je 19 až 20, tak to mně přijde jako jedna z nejsilnějších věd v Bibli vůbec. Skrze zákon jsem zákonu umřel, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí ve víře v Božího Syna. Tak zase tady je vidět ten princip. My jsme to za začátku říkali v podstatě na té vůli, že když já neporušuju pak už zákon, protože moje vůle je vlastně totožná s Boží. Já ho miluji, chci dělat to, co on plní automaticky. Já neptám se, jestli je to zákon nebo není zákon. To už je pro mě podružná věc. Ale pak jsme viděli v tom křtu v těch Římanech, že Pavel mluví o tom, že člověk umírá spolu s Kristem a spolu s Kristem vstává z mrtvých. A tady je to úplně jednoznačně řečené. My dostáváme nový život v Ježíši Kristu. Už nežije já, ale žije ve mně Kristus. A to je, myslím, něco, co je takový podstatný, co by asi každý měl nějakým způsobem takový život žít. Život v Ježíši Kristu. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, že tahle otázka, co já tady vytahuju, tak právě hodně Luther tohleto vypíchnul a vytvořil princip protestantismu sola gratia, samou milostí. Jenom milost stačí ke spáse, nic jiného, žádné skutky, nic. Už jenom to, že člověk se obrátí, tak je úplně ten člověk v tom pasivně, protože člověk je porušený a sám od sebe by vůbec ho nenapadlo jít k Ježíši. To je čistě Boží milost, Bůh zasáhne, člověk pak chce, ale to je z Boží milosti a člověk se nechá ospravedlnit, ale Sola gratia, samá milost. Člověk v tom vůbec nemá žádný podíl. A to bylo zrovna v době, kdy se sbírali peníze na stavbu baziliky svatého Petra v Římě a sbírali se za pomocí prodeje odpustků a znáte to, je to bolavá kapitola dějin. No a tahle Lutherova teologie, tak vlastně svatý stolec přišla pěkně draho. Prostě pak už nebyl důvod kupovat odpustky, když jsme spaseni pouhou milostí, tak na co odpustek. A takže tam se to tvrdě rozešlo, ale Bohu díky, asi před nějakými 12 lety, tak se sešli představitelé katolické církve a svazu luterských církví a sformulovali prohlášení o společné nauce o ospravedlnění. To znamená, že jeden z hlavních teologických důvodů, který nás rozštěpil s luterány, tak je překlenut a jsme schopni sestavit poměrně podrobnou formulaci, jak vnímáme milost, jak vnímáme ospravedlnění na základě víry. Jsme schopni se víceméně shodnout. A to si myslím, že je jeden z nejhezčích plodů ekumenismu vůbec, co přišel. A tak jenom, abyste věděli, že třeba ten pohled, co jsem tady říkal, tak je hodně jakoby protestantský. Kdybyste mě takhle nahráli a pustili někomu, tak pravděpodobně si budou myslet, že jsem protestant. Ale pořád je to jakoby katolický, je to taky. Je to hlavně boží, je to Pavlovo. A dobře. Tak se ještě pomodlíme, za chvilku bude ta pastorační rada, tak už musíme jít.